Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Obiskal dikasterij za škofe. Novi nunci v Republiki Sloveniji je monsignor Luigi Bianco. Patriarh Bartolomej srečal papeža Leona XIV. In obiskal Frančiškov grob. Papež sprejel avstralskega premijeja Antonija Albanezeja. Parolin nagovoril organizacijo Združenih narodov. Izvolitev novega papeža je priložnost za prenovo. Vatikanska apostolska knjižnica, dvorana pisarjev, kjer vse govori o knjigi. Papež Leon XIV. Je v torek 20. maja nenapovedano obiskal dikasterij za škofe, katerega prefekt je bil več kot 2 leti, kjer je v kapeli daroval sveto mašo. To so sporočili iz tiskovnega urada svetega sedeža. Na sedež dikasterija na trgu Pija 12., katerega prefekt je bil od imenovanja januarja 2024 do izvolitve, je Leon XIV. Prispel okoli 10. ure do poldne s temnim enoprostorcem, ki so ga nekateri videli že med njegovimi obiski zunaj Vatikana. Danes torej že tretji nenapovedani shod, ki ga je maloštevilna množica zbrana na trgu nekaj metrov od stebrišča svetega Petra pozdravila z aplavzom in vzkliki: živel papež! Drugi ljudje so se namesto tega zbrali na ulici Via dei Corridori, torej na zadnji strani stavbe, da bi po približno uri in pol počakali, da avtomobil s papežem zapusti garažo. Tiskovni urad svetega sedeža je danes od torek 20. maja objavil novico, da je sveti oče Leon XIV. Imenoval novega apostolskega nuncija v Sloveniji in apostolskega delegata za Kosovo. Novi nunci je nadškof Luigi Bianco, naslovni škof Falerona, od 4. februarja 2019 apostolski nunci v Ugandi. Njegova ekscelenca monsignor Luigi Bianco govori angleško, francosko, italijansko in špansko. Dosedanji nunci monsignor Jean-Marie Speich bo Slovenijo zapustil 19. junija.
Sveti oče Leon XIV. Je 19. maja v audienco sprejel avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, ki se je zatem srečal še z monsignorjem Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo veliko zadovoljstvo zaradi dobrih dvostranskih odnosov med svetim sedežem in Avstralijo ter prav tako nad prispevkom katoliške cerkve v služenju družbi, zlasti na vzgojnem področju. Sledila je izmenjava pogledov na družbeno-politične razmere v državi, pri čemer so bile še posebej izpostavljene teme skupnega interesa, med temi zaščita okolja, celostni človeški razvoj in verska svoboda. Ekumenski patriarh Bartolomej se je v ponedeljek 19. maja osebno srečal s papežem Leonom XIV. In mu zagotovil nadaljne prizadevanje za pospeševanje in poglabljanje teološkega dialoga med pravoslavno in rimsko-katoliško cerkvijo. Obiskal je tudi grob papeža Frančiška v Baziliki Marije Velike. Med srečanjem v Vatikanski apostolski palači je patriarh Bartolomej čestital papežu Leonu XIV. Za izvolitev in v pogovoru med drugim poudaril pomen nadaljnega spodbujanja in poglabljanja teološkega dialoga med cerkvama, pravoslavno in rimsko-katoliško, ter njunega sodelovanja pri družbenih vprašanjih, kot so obnova in ohranjanje miru v svetu, podpora trpečim in varovanje naravnega okolja. Omenil je tudi bratsko komunikacijo in sodelovanje s pokojnim papežem Frančiškom, s katerim se je srečal več kot 10-krat, je sporočil ekumenski patriarhat. Papež Leon XIV. Piše v izjavi, se je patriarhu zahvalil za njegovo navzočnost na slovesnosti ob uradnem začetku papeške službe in izpostavil pomembnost spodbujanja dialoga in sodelovanja med kristjani. Papež mu je tudi povedal, da si letos želi obiskati Turčijo, da bi skupaj s patriarhom obeležila 1700. obletnico sklica prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ekumenski patriarh je na slovesnosti povabil tudi pokojnega papeža Frančiška, sedaj pa povabilo obnavlja njegovemu nasledniku Leonu XIV. Patriarh Bartolomej je papežu Leonu poklonil ikono Device Marije Hodegatrije, ki je bila prav v ta namen ustvarjena na gori Atos, mošusno kadilo, ki so ga pripravili atoški menihi, in svoje knjige. Papež pa je ekumenskemu patriarhu podaril umetniško upodobitev gospodovega krsta. Še isti dan se je papež v vatikanski dvorani Klementina srečal s predstavniki cerkva in drugih verstev, ki so se prav tako udeležili slovesne maše v nedeljo, jih nagovoril in vsakega posebej tudi pozdravil. V sporočilu ekumenskega patriarhata še piše, da se je Bartolomej popoldne podal v rimsko baziliko Marije Velike, kjer je molil na grobu papeža Frančiška, kamor je položil šopek belih vrtnic. Sicer pa je patriarh Bartolomej za medije, ki so ga pričakali pred baziliko Marije Velike, izrazil veliko zadovoljstvo ob nadaljevanju iste poti za vso krščanstvo in za mir na svetu. Dodal je, da mu je papež zagotovil svoj namen, da obišče Turčijo ob obletnici Nicejskega koncila. Datum še ni določen, zagotovo pa bo do obiska prišlo letos, pri čemer je Bartolomej kot možen datum navedel november, ko obhajamo praznik svetega Andreja. Patriarh je prav tako spomnil na dragega, spoštljivega prijatelja papeža Frančiška, s katerim sta sodelovala za dobro cerkve in človeštva. Dejal je, da je na njegovem grobu molil za vse nas in za novega papeža, s katerim sta dopoldne istega dne obnovila sodelovanje, prijateljstvo in bratstvo v Gospodu. V ponedeljek 19. maja je v New Yorku potekal slavnostni dogodek ob izvolitvi papeža Leona 14., ki ga je organiziral stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Gabriele Kača. Zbrane predstavnike držav članic je nagovoril kardinal Pietro Parolin. Zagotovil je, da si bo sveti sedež pod vodstvom papeža Leona 14. skupaj s predstavniki narodov prizadeval za spodbujanje človekovega dostojanstva, zaščito ranljivih in gradnjo mostov. V ponedeljek 19. maja je v New Yorku potekal slavnostni dogodek ob izvolitvi papeža Leona 14., ki ga je organiziral stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Gabriele Kača. Zbrane predstavnike držav članic je nagovoril kardinal Pietro Parolin. Zagotovil je, da si bo sveti sedež pod vodstvom papeža Leona 14. skupaj s predstavniki narodov prizadeval za spodbujanje človekovega dostojanstva, zaščito ranljivih in gradnjo mostov. Izvolitev novega papeža je priložnost za prenovo, ne le za katoličane, temveč za vse, ki si prizadevajo za svet večje pravičnosti, solidarnosti in miru, je dejal kardinal Parolin in izpostavil, da je papež Leon XIV. V prvih dneh svoje službe kot Petrov naslednik izrazil globoko zavezanost gradnji mostov ter poudaril potrebo po srečanju, dialogu in pogajanjih. Sveti sedež ponovno potrjuje svojo neomajno podporo poslanstvu Združenih narodov, biti forum, v katerem države sodelujejo v dialogu, so glas svojih narodov in kjer se oblikujejo rešitve za največje izzive človeštva. V svetu, ki je zaznamovan z ločitvami, konflikti in perečimi globalnimi vprašanji, od podnebnih sprememb do migracije in umetne inteligence, nas papež Leon poziva k diplomaciji srečanja, je zatrdil kardinal ter dodal, da je to diplomacija, ki posluša s ponižnostjo, deluje sočutjem in išče skupno dobro vseh. Sveti sedež se pod njegovim vodstvom zavezuje, da si bo skupaj z vsemi predstavniki narodov prizadeval za spodbujanje človekovega dostojanstva, zaščito ranljivih in gradnjo mostov tam, kjer bi sicer prevladovalo nezaupanje. Kardinal Parolin je zbranim dejal, da je njihova vloga državnih predstavnikov pomembna pri tkanju mednarodnega sodelovanja. Sveti sedež se zaveda vaših žrtev, ki so potrebne za napredovanje miru in pravičnosti, pogosto sredi zelo kompleksnih razmer, je zatrdil kardinal. Vizija papeža Leona se ujema s tem plemenitim prizadevanjem in daje prednost diplomatski dejavnosti, ki temelji na stebrih miru, pravičnosti in resnice. Tako bo sveti sedež, zavezan resnici in pravičnosti, še naprej ponujal svoj moralni glas v obrambo revnih in ljudi v stiski, ter si prizadeval za mir in celostni človeški razvoj. Državni tajnik Svetega sedeža je pozval, naj se vsi skupaj odzovejo na papežev poziv in postanejo tisti, ki sejejo mir, ki bo trajal skozi zgodovino, in ne tisti, ki žanjajo žrtve. Zbranim državnikom se je zahvalil za njihovo predano služenje človeštvu ter povabil k nadaljni skupni hoji, navdihnjeni z upanjem in vizijo papeža Leona.
V Vatikanu obstaja prostor, kjer vse govori o knjigi in njeni zgodovini. To je dvorana pisarjev v Vatikanski apostolski knjižnici. Njen prefekt Mauro Mantovani je za Vatican News predstavil ta zaklad, ki v sebi skriva umetnost, zgodovino, kulturo in vero. Vatikansko apostolsko knjižnico je ustanovil papež Nikolaj V. v 15. stoletju in se danes nahaja v stavbi, ki jo je samo v dveh letih med letoma 1587 in 1589 dal zgraditi papež Sixt V. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je poskrbel tudi za poslikave. Zunanje so bile grafitne in večinoma niso več vidne, notranjost pa je okrašena z mnogimi freskami. Na poti skozi hodnik, kjer se nahaja lapidari, pridemo do starodavnih vrat, na katerih je upodobljen grb papeža Urbana VIII. S tremi čebelami. Za njimi se nahaja dvorana pisarjev, ki je znana tudi pod imenom vestibulum oziroma preddverje. Gre za prostor, v katerem so tiste, ki so vstopali v knjižnico, sprejeli tako imenovani pisarji. Njihova naloga je bil študij, začenši z vrednotenjem in prepisovanjem besedil. Poslikave in vse ostalo okrasje v tej dvorani služijo počastitvi knjig in papeža, ki jih je naročil. Freske so izdelali nekateri flamski umetniki, ki so delovali v Rimu, in italijanski slikar Antonio Tempesta. Danes se dvorana pisarjev, ki pričuje o večstoletni zgodovini Vatikanske apostolske knjižnice, uporablja predvsem za pomembnejša srečanja. Pozornost v njej pritegnejo predvsem lesene klopi iz knjižnice papeža Sixta V. v apostolski palači. Njihova naslonjala so okrašena z drobnimi intarzijami, na njih pa so upodobljene tudi knjige v vodoravnem položaju, kakor so jih shranjevali v tistem času. Pokončno shranjevanje knjig se je uveljavilo šele pozneje, ko je bilo zaradi povečevanja knjižne zbirke potrebno na novo razmisliti o prostoru. Strop je okrašen z živobarvnimi freskami z različnimi figurami, prizori, okrasjem, metulji in ptiči. Razsežnost jezika prikazujejo različne abecede s sibilami, ki predstavljajo različne kulture. Te figure nakazujejo tudi pomembno vlogo, ki so jo pripisovali antični modrosti. Razlagali so jo kot nepopolno napoved krščanskega razodetja. Okoli osebnosti, ki prikazujejo pravičnost, zmernost, moč in krščansko vero, so prikazani simboli papeža Sixta V. Trije hribi, zvezda, lev in hruške. Sporočilo fresk je tudi to, da si Božja in človeško ne nasprotujeta, temveč se objameta v Kristusu in v samem življenju kristjana. Nekatere freske na stropu poveličujejo pisano besedo skozi zgodovino knjige, ki je prikazana v prizorih v naravi, ob reki ali na podeželju. Od izdelave in sušenje papirja, do tiskanja, zlaganja in vezave zvezkov, od prevoza in razdeljevanja knjig do študija, branja za razvedrilo ter vzgoje otrok s pomočjo knjig. Kot je dejal Mantovani, je misel, da narava in kultura skupaj prispevata k formaciji človeka in gojenju kreposti, del poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice, saj spodbuja kulturo za človeško formacijo. Nadalje freske prikazujejo tudi prehod z rokopisov na tiskano besedo v 16. stoletju. Upodobljene so prve tiskarne in knjižnice. Po prefektovih besedah se zdi, da lepota teh podob odraža to, kar je papež Frančišek zapisal v svojem nedavnem pismu o pomenu literature. V njem je poudaril pomen knjig kot naših spremljevalk na poti, ki nam omogočajo odpiranje obzorij, poglabljanje in boljše razumevanje dogodkov. Na stenah dvorane pisarjev so portreti kardinalov bibliotekarjev Svete rimske cerkve. Prvi je bil Marcello Cervini, poznejši papež Marcel II., ki je umrl 3 tedne po izvolitvi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, katerega 500-letnico rojstva obhajamo letos, mu je posvetil mojstrovino polifonije z naslovom Misa pape Marceli. Vatikanska apostolska knjižnica hrani rokopise in zvezke povezane s tem umetnikom. O vrednosti knjige in posredovanju znanja pričata tudi 2 marmorni plošči na steni preddverja. Napis na levi opeva knjižnico in papežev podvig, Na desni pa so navedena pravila za uporabnike, ki vključujejo celo grožnjo izobčenja za tistega, ki bi poškodoval knjige. Poleg dvorane pisarjev se nahaja Sikstov salon, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih in je največji pokrit prostor v Rimu, ki se ni uporabljal v verske namene in je bil nekoč namenjen shranjevanju kodeksov. Posvečen je antičnim knjižnicam, zgodovini abecede ter ekumenskim koncilom vzhoda in zahoda. Na čelu velike skupine slikarjev, ki so izmenično krasili stene, sta bila Giovanni Guerra in Cesare Nebbia, ki jo je po vsej verjetnosti izbral Domenico Fontana, papežev arhitekt in generalni upravitelj vseh umetniških dejavnosti. V okviru knjižnice delujeta tudi restauratorska in fotografska delavnica, ki prispevata k digitalizaciji in s tem k omogočanju uporabe knjig, ki bi bile sicer težko dostopne. Tako kot tisti, ki so bili pred nami, smo tudi mi poklicani, da to dediščino posredujemo tistim, ki bodo prišli za nami, da bo človeštvo cvetelo tudi v prihodnjih generacijah, je še dejal prefekt Vatikanske apostolske knjižnice Mauro Mantovani.
Prisluhnemo predavanju Iva Jevnikarja, samostojnega raziskovalca, na mednarodni znanstveni konferenci leta 1945 in konec druge svetovne vojne na Slovenskem z naslovom Poslednji dnevi Slovenskega narodnega varnostnega zbora.
Grgarska brezna. Proti Gorici so se, torej tile, ki so šli preko Soče, so se vsi rešili. Proti Gorici so se namenili tudi domobranci z Gornjega Posočja, ki pa so na Goriškem postali prve žrtve povojnih množičnih pobojev. Kot je pisal Boris Mlakar v svoji znani knjigi leta 82, so se Nemci iz Tolmina umaknili 29. aprila zvečer. Proti Tolminu, kamor so se pomaknili domobranci z Grahovega ob Bači, se je namenila tudi postojanka iz Anhovega, ki pa se je pri kanalu predala oddelku Ozne. V Tolminu zbrani domobranci so se 30. aprila napotili do križišča pri Pršetih, ki so se združili z domobranci, ki so se iz Kobarida spuščali proti jugu. Pri kanalu so kolono napadli partizani. Mlakar piše, da je polovica domobrancev obležala. Preostali pa so se po glavni cesti ob Soči prebili do Mrzleka, kjer je bila nova zaseda. Nekaj jih je padlo, nekaterim je uspelo zbežati, ostale so partizani ujeli. Število teh in drugih ujetnikov tistih dni ni znano. Škofjeloški odred naj bi imel 2. maja v Grgarju, navajam, med 190 ujetniki tudi precej domobrancev, ki da so jih ujeli na Škabrijelu in so jih tega dne odpeljali v goriške zapore. Že predtem v razpravi leta 79 je avtor zapisal, izmed ujetih domobrancev Stolminskega jih je bilo nekaj ustreljenih pred sodbe, ostali pa so prišli pred ljudsko sodišče ter prijeli zaslužene kazni. Izpuščeni so seveda bili popolnoma nedolžni mladi fantje, ki so bili prisilno mobilizirani zadnje dni. Tu prisotni Renato Podberšič o domobrancih, ki so bili zajeti pri Mrzleku, zapisal, da so jih, navajam, partizani zaprli v Sovkanu, kjer so jih tudi zasliševali. Nekatere so izpustili, druge pa pobili in njihova trupla zmetali v brezno Podgomila pri Grgarju. V priredbi Nove slovenske zaveze bil 8. junija lani na sporedu obisk tega in še 2 morišč v breznih okolici Grgarja. V članku, ki ga je o tem za zavezo napisala Erika Jazber, so dodani podatki, dodatni podatki in pričevanja o koncu ujetih domobrancov. Navedla je podatke Nataše Nemec, da so v brezno Podgomila 6. maja vrgli od 60 do 70 ljudi, večinoma domobrancev, ki so bili zajeti pri Mrzleku in najprej odpeljani v Gorico, piše ona. Pri breznu pa je med ogledom spregovorila pričevalka Justina Rupnik-Doljak, ki je v Grgarju med domačini raziskovala te poboje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.